Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Вибори в Молдові визнали демократичними, та чи встановлять вони демократію в країні?
Коммунистам не удалось добиться того, чего они хотели. И это самое главное, это очевидная моральная победа оппозиции.
У Британии начали расследовать участие ее страны в войне в Ираке.
We are all committed to ensuring that our proceedings are as open as possible, because we recognize that is one of the ways in which the public can have confidence in the integrity and independence of the inquiry process.
Єврокомісія дає 10 порад пасажирам для безтурботного користування різними видами транспорту.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, noi lanciamo un appello a tutti i cittadini europei e non.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цей момент такі. Європейський Союз закликає Молдову без зволікань формувати уряд, щоб уникнути нестабільності в країні. За словами єврокомісара з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніти Фреро-Вальднер, усі політичні партії мають взяти участь у відкритому і конструктивному діалозі. Водночас, як заявив президент Молдови Володимир Воронін, його партія готова до діалогу з опозицією. Попередні результати виборів у Молдові свідчать про те, що комуністи втратили більшість у парламенті. За підрахунками, понад 98% бюлетенів партія комуністів отримує 48 зі 101 місця в парламенті, а в чотирьох опозиційних партій 53 мандати. Міжнародні спостерігачі від ОБСЄ назвали вибори Молдові демократичними і такими, що відповідають міжнародним стандартам, проте мали і зауваження до них. Розслідування обставин вступу та участі Великобританії у війні в Іраку починається сьогодні в Лондоні. Раніше британський прем'єр Гордон Браун заявив, що слухання в справі будуть закритими, проте мусив змінити своє рішення після того, як опоненти звинуватили його в намаганні приховати інформацію. Очолить розслідування юрист Джон Чілкот. Він заявив, що має намір провести якомога більше публічних засідань. Мирна угода про завершення російсько-грузинського конфлікту не виконується, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує в Європейському Союзі. В інтерв'ю агенції «Інтерфакс» він зазначив, що більшою мірою свої зобов'язання в так званій угоді Медведєва-Саркозі не виконує Росія. Більд висловив жаль у зв'язку з тим, що спостережна місія ЄС не має доступу в Абхазію та Південну Осетію. Сьогодні Грузія і Південна Осетія обмінялися звинуваченнями в обстрілах. Грузинська влада поклала вину за те, що сталося, на Росію, оскільки, як йдеться в заяві, вона контролює окуповані території. Поліція розігнала акцію опозиції в Ірані, організовану, щоб вшанувати пам'ять загиблих у червні демонстрантів. За словами одного з учасників акції, поліцейські били людей кийками і затримали кількох мітингувальників.
Ми прийшли сюди вшанувати недосолтан. Прийшло багато людей, на них напала поліція. Вони били нас кийками, коли ми збиралися біля могил загиблих.
Один із лідерів опозиції Мір Хусейн Мусаві під тиском правоохоронців був змушений покинути жалобну акцію. Мусаві та ще один з лідерів опозиції Меді Карубі планували сьогодні відвідати могили і вшанувати пам'ять загиблих учасників масових акцій протесту проти результатів президентських виборів. Серед десятка мітингувальників, яких вбили 20 червня, була 27-річна Неда Султан. Її ім'я стало символом протестів проти перемоги Ахмадінеджада на черневих виборах після того, як відео з кадрами вбивства Неди поширилося інтернетом. Президентські вибори в Киргизстані відповідають Конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд країни. Під час засідання голова Центральної виборчої комісії повідомив, що подані заяви про порушення в ході виборів направили для розслідування правоохоронцям. За офіційними даними, переміг чинний глава держави Курманбек Бакіїв, що набрав понад 76% голосів. Опозиція не визнає офіційних результатів голосування і стверджує, що вони повністю сфальсифіковані. Спостерігачі ОБСЄ назвали вибори в Киргизстані такими, що не відповідають міжнародним нормам. Українська сторона надала графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Європейська комісія і міжнародні фінансові інституції. Відповідного листа український прем'єр надіслала Єврокомісії у середу, повідомив представник Європейської комісії Марк Грей. Він нагадав, що вчора МВФ ухвалив рішення про виділення третього траншу кредиту в Україні. У зв'язку з цим представник Єврокомісії висловив упевненість, що все це наближає сторони до угоди про виділення Україні кредиту на закупівлю газу. І це всі новини на цей час.
Дякую, Вікторія Карп'як, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Як і очікували, на повторних парламентських виборах в Молдові перемогла опозиція. Але комуністи все ж набрали найбільше голосів, і їхній президент поки що залишається. Достеменно невідомо, як буде діяти нова коаліція і чи буде вона стійкою. Недарма міжнародні спостерігачі, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи наголошують, що незважаючи на загальну позитивну оцінку цих виборів, проблема встановлення демократії в країні залишається. Спостерігачі вважають, що немає реальної довіри ані між політичними силами, ані у суспільстві. А це загрожує новим політичним протистоянням в країні. Василь Зілгалов продовжує тему.
Для повного політичного контролю у владі парламентська більшість Молдови мала би дістати не менше 61 голосу, щоб обрати і свого президента. Але після підрахунку майже 100% бюлетенів стало зрозуміло, що комуністи мають у парламенті зі 101 місця 48 мандатів. Інші 4 опозиційні партії лише 53. Якщо ці партії остаточно домовляться, то в Молдові вперше з 2001 року з'явиться нова правляча коаліція і новий уряд. Але наявність президента-комуніста в особі Володимира Вороніна означає, що Молдову можуть очікувати через рік нові парламентські вибори. Опозиційні партії обвинувачують комуністів у монополії в засобах масової інформації, використанні адмінресурсу, залякуванні виборців. Все це відображено у звіті міжнародних спостерігачів від ОБСЄ Ради Європи. Але противники комуністичного режиму щасливі від того, що завдано серйозного політичного удару комуністам. Так, один з організаторів квітневих протестів після перемоги комуністів Наталія Морар каже Радіо Свобода.
Дуже важливо, що комуністи отримали менше голосів. І це справді означає, що Молдова прагне змін. І я дуже сподіваюся на ці зміни.
Представник найбільшої групи молдавських спостерігачів на цих виборах Йон Крянге з Ліги захисту прав людини каже, що під час голосування у середу було багато повідомлень про порушення, включно зі стрільбою на одній із дільниць. Але, на думку Крянге, підстав для оголошення виборів не дійсно. З ними немає, зокрема, через значну активність самих виборців.
Люди голосували дуже активно. Вони були зацікавлені в результатах цих виборів.
Тепер всіх цікавить, як себе поведуть представники лівоцентристської демократичної партії з її лідером Маріаном Лупу, якого раніше рахували запасним варіантом Володимира Вороніна. Тепер же Лупу заявив, що його сила схильна до формування широкої коаліції. Експерти кажуть, що дві головні опозиційні сили, демократична і ліберальна партії, здатні повести нову коаліцію до влади. Тим часом ОБСЄ, оцінюючи ці вибори як на загал демократичні, попереджає, що Молдова, цитую, потребує глибоких демократичних реформ, щоб встановити суспільне довір'я. Кінець цитати. Якщо такі реформи будуть проведені новими політичними силами, як заявляє ОБСЄ, то тоді, цитую, демократія в державі буде зміцнюватися. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Британії розпочато офіційне розслідування війни в Іраку. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер даватиме свідчення про участь Британії у цій війні. Про це заявив, відкриваючи розслідування, керівник слідчого комітету сер Джон Чилкот. Розслідування має бути максимально відкритим і триватиме понад рік. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
Тоні Блер, що переконав парламент підтримати військову операцію Сполучених Штатів в Іраку 2003 року, дасть свідчення слідчому комітетові щодо своєї ролі у цих подіях. Про це заявив голова комітету, до якого входять 4 особи, колишній високопоставлений державний службовець Джон Чилкот. Ще у червні цього року прем'єр Гордон Браун заявляв, що слідство буде закритим. У Британії навіть висловлюють припущення, що про закритість його просив сам Тоні Блер. Та нарешті голова уряду мусив відступити від планів провести слухання за зачиненими дверима, по тому як одержав скарги від чільних військових та політичних осіб. Критики сподіваються, що слідство допоможе пролити світло на можливі маніпуляції уряду з розвідувальними даними, аби виправдати рішення Британії взяти участь у війні. Джон Чилкот сьогодні розповів, якими будуть принципи слухань.
Ми схильні до того, аби забезпечити максимальну відкритість наших процедур, бо розуміємо, це один зі способів, яким можна заслужити довіру громадськості щодо чистоти і незалежності процесу розслідування. У цьому дусі ми хочемо забезпечити доступ для більшості людей до того, що відбувається через публічний перегляд, прямий чи за допомогою медіа. Це включає можливість телевізійного показу слухань та їх трансляції в інтернеті.
Керівник слідства також дав обіцянку, якщо стане ясно, що хтось неналежно виконував свої обов'язки, припустився помилок, діяв неправильно, то про це буде однозначно оголошено. Лише певні частини слідства будуть закритими там, де є серйозна загроза національній безпеці країни. Першим пріоритетом слідства буде вислухати членів сімей британських вояків, що загинули в Іраку, ветеранські об'єднання та інших людей, яких зачепив конфлікт. Сер Джон, що, до речі, 2004 року був членом слідчого комітету лорда Батлера, який розглядав розвідувальні дані, використані як виправдання окупації Іраку, сказав, що велика кількість зібраних для слідства матеріалів означає, що робота комітету навряд чи завершиться раніше, ніж наприкінці 2010 року. Він також повідомив, що слідство стосуватиметься подій від літа 2001 до липня 2009 років і відбуватиметься в історичному контексті. Слідчий комітет уже почав працювати, зажадавши кілька урядових документів. Одначе голова заявив, що ознайомлення з матеріалами і визначення пріоритетних проблем може тривати кілька місяців.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Мільйони людей протягом літніх або зимових відпусток подорожують до інших країн. Пасажири на різних видах транспорту нерідко зіштовхуються з проблемами, які можуть перетворити довгоочікуваний відпочинок на неприємні турботи. Сьогодні Європейська комісія оприлюднила 10 найефективніших порад, аби протягом відпустки не мати таких сюрпризів. З цими рекомендаціями для туристів із Євросоюзу і з поза його меж ознайомився наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Що робити у випадку дорожньої аварії, скасування вашого авіарейсу, втрати багажу чи коли ви стали жертвою шахрайства з боку туристичного оператора? Антоніо Таяні, віце-президент Європейської комісії та відповідальний за сферу європейського транспорту, сьогодні оприлюднив десяток порад тим, хто вирушає в дорогу, аби провести відпустку за межами своєї країни. Перш за все, слід запам'ятати число 112. Це єдиний для всієї об'єднаної Європи телефонний номер, яким слід користуватися у випадку кризової ситуації чи небезпеки. Вирушаючи у дорогу своїм автомобілем, пам'ятайте, що одна з чотирьох дорожньо-транспортних аварій стається через вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин. Наступні поради для тих, що подорожують повітряним транспортом. Антоніо Таяні.
Per quanto riguarda il trasporto aereo,
що стосується подорожей повітряним транспортом, то ми закликаємо всіх європейських громадян, що збираються провести відпустки за межами ЄС, перед купівлею квитка перевірити, чи вибрана авіакомпанія не перебуває у чорному списку Європейського Союзу.
Застерігає представник Європейської комісії. Він додає, що такі компанії не дотримуються мінімальних європейських стандартів безпеки, тому подорожувати з ними не рекомендується. Слід також пам'ятати, що у ваших ручних валізах не має бути більше 100 грамів будь-якого виду рідини. Коли ваш рейс анулювали, вимагайте відшкодування або іншого варіанту перельоту. Компенсувати витрати на квиток також повинні всім затриманим через підозру у захворюванні на новий грип А-H1N1. Пасажири з фізичними вадами повинні попередити авіакомпанію і отримати повний безкоштовний супровід. Наступна порада тим, хто купує авіаквитки через інтернет.
Questo significa che quando i consumatori prenotano un volo online.
Дуже важливо знати, що коли замовники резервують авіарейси через інтернет, повна і остаточна ціна має бути вказана вже на першій сторінці вебсайту. Ми хочемо, аби такі речі були прозорими для полегшення цінових порівнянь між різними авіакомпаніями.
Una reale possibilità di scelta.
Каже представник Європейської комісії. Особливу увагу ця європейська установа приділяє втраченому або пошкодженому багажу. Таких випадків у Євросоюзі тільки протягом одного дня нараховується аж до 10 тисяч. Іншими словами, одна з 64 валіз щодня або втрачається, або пошкоджується. Тому Антоніо Таяні у інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Я вважаю, що слід спробувати створити у кожній країні ЄС установу, що займалася правами пасажирів, зокрема тих, що втратили свій багаж.
Коли ж це сталося з вами, то ви маєте право вимагати компенсацію у розмірі до 1100 євро. Але не забувайте, що на пред'явлення авіакомпанії такої вимоги у вас є тільки один тиждень. Наостанок – порада, що стосується відпочинкових путівок за формулою «все в одному». Єврокомісія отримала з цього приводу багато скарг та зауважень, тому застерігає. У путівці все повинно бути дуже прозорим – ціна, напрямок, вид транспорту, житла, харчування, санітарні норми – зобов'язання щодо паспорта, візи, термінів оплати, а також права споживача у разі анулювання відпочинку. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Західній Угорщині запрацювала повітряна база НАТО. Яку вигоду з цього мають угорці?
Для населення міста Папа і його околиць відкриття бази означає додаткові робочі місця і соціально-культурний розвиток.
Британія віддала почесті останньому ветерану Першої світової війни.
This is the last of a generation of heroes and courageous people who served our country.
Що приховують катакомби монастиря капуцинів у італійському Палермо?
Siccome qua venivano sepolti i nostri frati, quasi tutti di santa vita.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світі уважно стежать за перебігом розслідування справи Георгія Гонгадзе у зв'язку з арештом генерала Олексія Пукача. Міжнародні правозахисні журналістські кола вважають, що ця історія повинна остаточно завершитися арештом замовників убивства журналіста. Міжнародна асоціація захисту свободи слова зі штаб-квартирою в Торонто, Канада, наводить слова адвоката Інституту масової інформації у Києві Романа Головенка, який вважає, що свідчень Пукача самих по собі буде недостатньо, щоб звинуватити найвищих посадових осіб. Головна перешкода тут, як стверджує адвокат, це смерть генерала Кравченка, міністра внутрішніх справ, який був головним каналом зв'язку між замовниками та виконавцями убивства Гонгадзе. Однак Роман Головенко переконаний, що свідчення Пукача допоможуть висвітлити, хто фізично здійснив це вбивство. Хоча, як інформує Міжнародна асоціація захисту свободи слова, Міжнародна федерація журналістів звернулася із заявою до української влади з вимогою використати арешт Пукача як базу для арешту головних винуватців убивства. Президент Міжнародної федерації журналістів Джим Бумелла зазначив з приводу цієї справи, цитую, «Ми очікуємо всю правду і лише правду». Відомий американський дослідницький центр Джеймстаунівська фундація звертає увагу на певні суперечності у заявах конкретних посадових осіб у Києві стосовно арешту Пукача. Так, Андрій Кожем'якін, який раніше відповідав за розслідування справи Гонгадзе в СБУ, а тепер є депутатом БЮТ, стверджує, що у липні 2005 року СБУ перешкодило арештові Пукача в Ізраїлі, витоком інформації. А нинішній чільний посадовець СБУ Василь Грицак і один з адвокатів Пукача Сергій Осика стверджують, що цей генерал міліції ніколи не покидав територію України від часу вбивства Гонгадзе. Грицак також заявив, як інформує у своєму матеріалі Джеймстаунівська фундація, що генерал Пукач вже назвав три прізвища замовників убивства. Одне з них – це найвища посадова особа. Адвокат Сергій Осика категорично відкидає це твердження посадовця СБУ. Експерти з Американського дослідницького центру наголошують, що справа Пукача набирає все більшого політичного забарвлення, і це особливо хвилює БЮТ та її лідера Юлію Тимошенко. Їх найбільше дивує, чому Пукача зловили саме напередодні виборів. Джеймстаунівська фундація цитує слова президента України про те, що з приводу розслідування свідчень Пукача суспільство матиме деякі важливі новини. В іншому матеріалі Джеймстаунівської фундації йдеться про ймовірний перегляд Сполученими Штатами своєї політики щодо України. Експерти називають нову ситуацію в взаєминах між Вашингтоном і Києвом жорстким коханням і вважають його взаємним. Бо Сполучені Штати виявляють зміну в своєму ставленні до України на основі кризи у помаранчевому таборі та у владних структурах Києва. Американські фахівці вважають, що перегляд політики Вашингтона щодо України виявляється, зокрема, у зникненні проукраїнського атлантичного ентузіазму американської адміністрації. Експерти стверджують, що адміністрація Обами допоможе Україні до тієї міри, до якої Україна здатна допомогти собі сама, говорить Радіо Свобода. Продовжуємо європейську свободу. В угорському місті Папа почала діяти повітряна база НАТО. Вона складається з полку транспортних літаків Сі-17 американського виробництва. Нова військово-повітряна частина утворена за сприяння 12 країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. За словами угорських урядовців, для населення міста Папа і його околиць відкриття бази означає додаткові робочі місця і соціально-культурний розвиток. З Бухареста з Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
База військово-повітряних сил НАТО розміщується на військовому аеродромі Збройних сил Угорщини у місті Папа. Про стратегічне значення цього об'єкта, зокрема, говорив у своїй промові заступник генерального секретаря НАТО Клаудіо Бісуджеро. Він зазначив на відкритті, що це історична мить, адже база створена завдяки військово-технічній співпраці 12 країн-членів НАТО. Про колективний успіх військових союзників нагадав і прем'єр Угорщини Гордон Бойної.
Перший літак стоїть тут зараз у повній бойовій готовності. За ним ідуть інші, доповнюючи і розширюючи мережу транспортної авіації НАТО. Ці літаки є активним засобом підтримання миру і безпеки.
Вносячи свою першу частку інвестування, а це приблизно 10 мільйонів доларів, Угорщина розраховує в подальшому на певну господарську рентабельність нового військового об'єкта НАТО для себе. Так, великотоннажні транспортні літаки типу Сі-17 використовуватимуться не лише в інтересах армії, а й, наприклад, для перевезення цивільних вантажів і навіть товарів. Угорщина зможе експлуатувати літаки для своїх господарських та військово-технічних потреб впродовж 60 льотних годин щорічно. У подальшому ця дорога техніка перейде у спільну власність кількох країн. Міністр оборони Імре Секереш.
У військовому сенсі виграшним є те, що літаки доставлятимуть вантажі на велику відстань. З економічної точки зору, для нас у 14 разів дешевше відправляти товари такою повітряною оказією, ніж орендувати комерційні літаки. А якщо говорити про інвестиції у ширшому значенні, то для населення міста Папа і його околиць відкриття бази означає додаткові робочі місця і соціально-культурний розвиток.
Високі технічні можливості транспортних літаків не обмежуватимуться польотами у Європі. Імре Секереш серед інших країн також назвав Афганістан та віддалені райони Африки. В угорському місті Папа із відкриттям бази НАТО сподіваються на пожвавлення культурного життя і місцевої торгівлі, у тому числі із нерухомим майном, говорить мер міста Золтан Ковач.
Ми перетворюємося на політкультурну громаду, адже діти військовослужбовців і цивільних працівників усього 12 національностей ходитимуть до місцевих шкіл разом із нашими учнями.
Крім американських військових літаків, у Папі так само базуватимуться літаки з Канади. А мультинаціональна компанія з виробництва пасажирських лайнерів «Боїнг» планує відкрити на місцевому аеродромі сервісний центр. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Британія попрощалася зі своїм останнім ветераном з Першої світової війни. Гаррі Патч, що пережив Першу світову війну і мешкав у Англії, днями помер у віці 111 років. З ним пішла у вічність ціла доба новітньої британської історії. Останню данину Гаррі Патчу віддали прем'єр-міністр Гордон Браун та члени королівської родини. Про те, як Британія вшановує своїх героїв, Олекса Семенченко з Лондона.
Гаррі Патча забрали до війська, коли йому було 18 років. 1917 року він брав участь у битві за село Пасшендаль під бельгійським містом Іпр, в якому загинуло понад 70 тисяч британських вояків. За тиждень до Патча помер інший ветеран і найстарша людина на планеті – 113-річний Генрі Алінгам, що у Першу світову служив в авіації. Королева Єлисавета ІІ сказала, що засмучена смертю пана Патча і що Британія ніколи не забуде сміливості і самопожертви його покоління, що залишатиметься прикладом для всіх британців. А прем'єр-міністр Гордон Браун зазначив.
This is a sad day. And it's a moment of reflection for our country.
Це сумний день і час на роздуми для нашої країни. Це був останній з покоління героїв і сміливців, які служили нашій країні у Першу світову війну. Я мав честь зустрітися з Гаррі Патчем, послухати його розповіді, поговорити з ним про його досягнення. Вважаю, що це правильно, що ми як нація маємо національний день пам'яті, аби згадати про самопожертву і тяжку працю всіх людей, що служили нашій країні у Першу світову. Ми повинні пам'ятати, що своєю свободою, фактом, що ми є демократією, ми багато в чому зобов'язані тому поколінню. Тож це правильно, що ми належно вшановуємо зроблене ними.
Наступник трону принц Чарльз сказав, що ніщо не змушує його пишатися більше, ніж можливість віддати належне Гаррі Патчу. Він згадав, що пана Патча було тяжко поранено у битві під Іпром шарапнеллю, що вбило трьох його товаришів. Гаррі Патч народився 17 червня 1898 року. У 15-річному віці залишив школу, аби вчитися на паяльщика. У шанцях війни він був кулеметником. Він служив рядовим із червня по вересень 1917 року. Після поранення уже не міг повернутися на фронт. На час смерти він, за даними Міністерства оборони, був найстаршою людиною в Європі. Був двічі одружений. З першою дружиною взяв шлюб 1919 року і прожив із нею 60 років. У друге одружився, коли йому був 81 рік. Пережив двох своїх синів. З 2003 року мав ще одну подругу у будинку для людей похилого віку, яка померла 2 роки тому. Гаррі Патч назавжди залишиться символом сотень тисяч британських життів, втрачених у Першу світову війну. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Наша кореспондентка Віталія Наталка Кудрик радить тим, хто має слабкі нерви, обходити це місце 10-ю дорогою. Катакомби монастиря Капуціні у місті Палермо на Сицилії – справді моторошне видовище. Там зберігається численна колекція мертвих тіл, останки місцевої еліти і духовенства. Тож далі Наталка Кудрик.
Унікальний музей смерті, де у відкритому вигляді покоїться понад 8 тисяч муміфікованих людських тіл. У довгих коридорах, праворуч і ліворуч, знизу до гори, на тебе ніби дивляться, ніби кричать або й сміються людські скелети. Деякі лежать на полицях, як у шафі, решта висять уздовж стін, підвішені звичайним дротом. Більшість мумій ще й одягнені або ж обмотані у старе лахміття. Власне, це зараз, після 4 століть, воно виглядає таким. На момент поховання мерців залишали у їхньому одязі. А те, що здається якимось лахміттям, ніщо інше, як ряси братів капуцинів. Ось із них наприкінці 16 століття усе і почалося, розповідає мені сивий чоловік, отець Аурельо Дів'яджі. Він у коричневій рясі, підв'язаній мотузкою та в сандалях на босу ногу. Справжній монах капуцин. Отець Аурельо продовжує.
Цікаве ква.
Оскільки тут були поховані наші брати, майже усі святі, то благодійники, заможні люди, які фінансово підтримували монастир, виявили бажання бути похованими поруч із цими святими монахами. Так поступово бажаючих ставало все більше і більше. Хоронили тут жінок, дітей.
Підземний цвинтар капуцинів був престижним місцем захоронення. Дехто навіть при житті приходив сюди, щоб обрати нішу для майбутнього поховання. Через велику кількість бажаючих катакомби довелося розширювати. Однак в кінці 80-х років 19-го століття там офіційно заборонили хоронити людей. У незвичайному музеї кілька, так би мовити, тематичних галерей. Коридор монахів, коридор чоловіків, коридор жінок та кімнати дітей.
Це коридор інтитулований людей.
Є коридор під назвою «Професіонали». Там покоїться тіла викладачів, адвокатів, лікарів, а також командувачів і солдатів Бурбонського війська та італійської армії. Серед видатних імен – це іспанський художник Веласкес, скульптори Філіппо Пенніно і Лоренцо Марабітті.
Розповів отець Аурельо. Ще відкрита для огляду так звана кімната для висушування. У ній померлого залишали на 8 місяців. Потім тіло обмивали оцтом, одягали та викладали його у труну чи відразу вішали в коридорі. Це був найбільш уживаний метод збереження трупів. Стверджують, що зберіганню тіл сприяє також якість ґрунту та атмосфера катакомб. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Європейська свобода добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.